Dragii mei, cu bucurie mă reîntorc în Biserica Elim. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă crească, să vă întărească și să vă folosească pentru lărgirea împărăției Lui până la marginile Pământului. Vă salut cu drag pe toți, frați surori, frați slujitori. Îi salut pe prietenii mei din biserică. Am întâlnit câțiva dintre ei. Cu unii am slujit prin zona Dobrogei sau ne-am întâlnit pe acolo, cu alții în zona Clujului, de unde am plecat spre Dobrogea și unde ne-am reîntors. Vă salut pe toți și mă bucur să fiu cu voi. Într-adevăr, am venit la Viena pentru că mi s-a împlinit un vis și o dorință. Sunt ani de zile de când discut cu, în special cu doi frați, cum din biserica voastră, cu David și cu Mihai, despre misiunea externă, despre plantare de biserici, despre evangelizare. Și ne-am rugat și ne-am consultat și am discutat cum s-ar putea ca și bisericile din diaspora și în special bisericile din Austria, biserica din Viena, să fie implicate în această lucrare deosebită și sfântă. Și m-am bucurat că acest lucru s-a împlinit ieri. Am avut o întâlnire bună, deosebită, la care au participat mai mulți tineri și frați slujitori din mai multe biserici și s-a pornit oficial ceea ce se numește misiunea evanghelică apostolică. Și prin această lucrare, bisericile românești din Austria doresc să lărgească împărăția lui Dumnezeu și să-L facă pe El de cunoscut aici, în România, și până la marginile Pământului. Le spuneam ieri fraților că ei sunt într-o situație mai bună, favorabilă în comparație cu noi. Noi în România, împreună cu un grup de păstori, pe unii dintre voi cunoașteți, 5 păstori, am pornit în 2006 Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Atunci când noi am pornit-o, liderii cultului nu au fost atât de deschiși pentru misiune externă. Ne-au dat o binecuvântare așa cu o jumătate de gură și am pornit. Și am lucrat, sigur, împreună cu bisericile, dar abia în anul 2017, cultul penticostal din România a acceptat sau a decis să ne invite ca să fim parte oficial din cult, să devenim o divizie a cultului penticostal. Și ne bucurăm că Dumnezeu a făcut lucrurile acestea. Și ne bucurăm că aici s-a găsit înțelegere și liderii bisericii din Austria au găsit cu cale să porniți împreună în această lucrare. Așa că sprijiniți-i pe acești frați care au luat inițiativa, antrenați-vă în lucrarea pe care ei o promovează, pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de noi, de fiecare. Slăviți să fie numele Lui! Avram a fost chemat de Dumnezeu și când Dumnezeu l-a chemat, dacă citiți în Genesa, în capitolul 12, a spus două lucruri principale acolo și a zis, te voi binecuvânta și în familia ta vor fi binecuvântate toate națiunile Pământului. Mulți dintre dumneavoastră ați venit aici ca să fiți binecuvântați în Austria, nu-i așa? Și poate mulți dintre dumneavoastră ați înțeles că această binecuvântare constă în lucruri materiale. Dar cele mai mari binecuvântări sunt cele spirituale. Apostolul Pavel zice, slăvit să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Iisus Hristos. Și apoi vorbește despre aceste binecuvântări pe care noi le-am primit în Iisus Hristos. Am fost binecuvântați, noi ca popor am fost binecuvântați. Biserica Pentecostală românească a fost și este binecuvântată. Eu sunt parte din misiunea penticostală europeană și mă întâlnesc în fiecare an cu președinți, cu lideri de biserici din Europa și vă spun un lucru pe care cred că îl știți. Biserica penticostală românească este cea mai mare denominațiune penticostală din Europa. Și acest lucru îi se datorează lui Dumnezeu, pentru că atunci când sunt întrebat cum și de ce și ce s-a întâmplat de biserica românească a crescut atât de mult, nu pot să le spun decât că este lucrarea Duhului Sfânt, pentru că îi cunosc sau am avut posibilitatea să-i cunosc pe pionerii bisericii penticostale și aproape toți erau oameni simpli. Cei mai mulți au crescut la țară, Cei mai mulți aveau foarte puțină educație și aproape niciunul educație teologică. Și Dumnezeu a luat în mâna Lui acești oameni, i-a format, i-a modelat și a folosit ca să dezvolte această lucrare deosebită. Deci ne-a binecuvântat Dumnezeu, amin? Și ne-a binecuvântat ca să fim o binecuvântare. Să fim o binecuvântare. Să fim o binecuvântare pentru România, să fim o binecuvântare dumneavoastră pentru Austria și împreună să fim o binecuvântare pentru lumea întreagă, care are nevoie disperată de Hristos, are nevoie disperată de Evanghelie. Știu că unii dintre dumneavoastră ați venit aici și din motive economice, nevoi, sărăcie, probleme, v-au împins aici. Dar acum, cei mai mulți dintre dumneavoastră nu sunteți împliniți, deși aveți poate că un salariu mai bun decât în România, condiții mai bune decât în România, posibilități mai multe decât în România, vă lipsește ceva, tânjiți după ceva, pentru că fiecare dintre noi are nevoie de semnificație. Una dintre nevoile elementare, fundamentale ale omului este nevoia de semnificație și până când nu este împlinită această nevoie, noi nu suntem împăcați. Iar noi ca și creștini înțelegem că această nevoie de semnificație o găsim doar în Hristos, doar în voia Lui, doar împlinind voia Lui sfântă și deosebită pe care o are cu fiecare dintre noi. Spuneam ieri aici la întâlnirea pe care am avut-o cu frații care au participat că am citit un autor, un scriitor, Mark Twain. Omul acesta spune așa: sunt două zile importante în viața fiecărui om. Ziua când se naște și și-o celebrează și și-o sărbătorește și își aduce aminte când s-a născut, dar el zice mai este o zi importantă, ziua când află de ce s-a născut. Sunt oameni care trăiesc o viață întreagă și mor și nu știu de ce s-au născut. Și mă rog ca Dumnezeu să ne descopere de ce în suveranitatea Lui a hotărât să ne aducă în creația Lui. El ne-a dus în creația Lui și ne face să ne bucurăm de lucrările Lui. Și nu numai atât, dar ne-a mântuit prin Domnul Iisus Hristos și are un plan cu noi. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu prin David, că Dumnezeu ne-a cunoscut și ne cunoaște zilele înainte de a fi una din ele. Înainte ca să fim concepuți în pântecele mamei noastre, El cunoștea toate zilele și toată viața care era înaintea noastră. Și dacă ne-a dus, ne-a dus cu un scop. Și mă rog ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să ne descopere acest scop pentru care Dumnezeu ne-a dus în creația Lui. Scopul pentru care Dumnezeu a făcut ca unii dintre voi să nu mai fiți în România și să fiți aici. Sigur că nu sunt primul și nici ultimul care voi aminti aceste lucruri. Le-am mai amintit în multe biserici din diaspora unde am mai fost. Știți cu toții că biserica occidentală este într-un declin, vorbesc de biserica evanghelică, și ar trebui să plângem pentru această biserică. N-ar trebui acum noi să fim satisfăcuți, noi românii, ce bine stăm, cât de mulți suntem, cât tineri avem și vai de ăștia că nu se mai întâmplă nimic cu ei, ci ar trebui să fim atenți și smeriți și să cerem Domnului: Doamne, nu îngădui să se întâmple cu noi așa ceva. Pentru că aceste biserici pe care poate acum le judecăm, în urmă cu zeci sau sute de ani au fost biserici vii, glorioase, pe care Dumnezeu le-a folosit ca să-și lărgească împărăția până la marginile pământului. M-am întâlnit la aceste conferințe de care ziceam cu frați credincioși din Suedia sau din Finlanda, care în urmă cu aproape 100 de ani au trimis misionari, zeci, sute de misionari în Africa, în Asia. Acum, acolo, în urma slujirii lor, sunt milioane de credincioși care îl urmează pe Domnul. Amin? Când ne uităm la biserica din Finlanda, să nu zicem, doar 40.000 de penticostali, o nimica toată. Prin slujirea lor, în Etiopia, am fost în Etiopia anul trecut, sunt 4 milioane și jumătate de penticostali care s-au întors la Domnul și l-au primit pe Domnul într-o biserică înființată de misionarii finlandezi. Așa că Dumnezeu ne-a trimis aici ca să fim o binecuvântare. Amin. Mulțumiți Domnului pentru țara în care v-ați născut, pentru țara în care trăiți și întrebați-L mereu și mereu: Doamne, care sunt planurile tale, pentru că nu vreau să trăiesc degeaba, nu vreau să mor și să nu știu de ce m-am născut, de ce m-ai creat, de ce m-ai adus în lumea aceasta, să nu mor fără să știu care a fost planul tău și scopul tău cu mine. Și lucrurile acestea le vom afla dacă vom sta aproape de El. Deci tineri, tinere, luați legătura cu acești frați scumpi și antrenați-vă în această armată de slujitori pe care ei doresc să o creeze pentru ca să fiți o binecuvântare pentru această națiune. Slăviți să fie numele Domnului! Vreau să vă mulțumesc și vouă tinerilor că îmi dați voie să slujesc în programul vostru. După cum arată părul meu și barba mea, mai potrivit aș fi la seara bunicilor. Și într-adevăr sunt bunic, dar am și această poziție mai specială, că pot să mă uit în urmă. Am fost copil, am fost adolescent, am fost tânăr și pot să privesc în urmă. Și privind în urmă să vă dau vouă tinerilor și nu numai, câteva sfaturi, câteva îndemnuri și vreau să mă folosesc de un cuvânt. Fratele Mihai mi-a spus că va fi o seară a tineretului, dar am fost foarte, foarte ocupat în aceste zile și mi-a ieșit din minte lucrul acesta și în această seară mi-a reamintit din nou că este o seară a tineretului. Și atunci m-am gândit să propun înaintea dumneavoastră un text simplu din 2 Cronici, din capitolul 13 și de aici să extragem câteva adevăruri cu care să mergem acasă. Vă invit să vă ridicați. 2 Cronici, capitolul 34, voi citi primele 8 versete. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a bătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțim, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfărâmat idolii Astartei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățat Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni în mijlocul dărâmătorilor lor, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astarteii și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel, apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățat țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Atalia, pe Maseia, căpetenia cetății, și pe Ioah, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vreau să-mi intitulez foarte simplu acest mesaj, Treptele creșterii noastre spirituale. Și Dumnezeu a pus înaintea noastră un model din Vechiul Testament, un tânăr, foarte tânăr, bărbat, care a ajuns împărat foarte, foarte devreme. Biblia ne spune aici că la 8 ani a ajuns împărat. Dacă ne uităm în paginile anterioare, observăm cu ușurință că contextul în care el a ajuns împărat n-a fost deloc favorabil. În timpul lui a găsit o țară în ruină, a găsit o țară în imoralitate morală, în cădere imorală și putea foarte ușor să se plângă. Poate că nicio țară din Occident, cât de păcătoasă ar fi ea, nu s-ar asemăna cu starea Israelului de atunci. Atât de decăzută era starea Israelului de atunci, în idolatrie. De fapt, dacă citiți despre Manase, care a fost înaintea lui, Biblia ne spune foarte clar că în timpul acestui împărat s-a făcut cele mai groaznice și ordinare lucruri în poporul lui Dumnezeu. Și n-a existat un împărat mai rău, mai stricat, mai idolatru decât acest împărat, decât Manase, până acolo încât el și-a trecut fiii prin foc. Și după o etapă atât de dezastruoasă, de lideri, atât de păcătoși, atât de departe de Dumnezeu, iată că vine la conducerea țării un tânăr pe nume Ioas. Și Biblia ne spune că în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Vreau să mă adresez acum adunării. Copii, tineri, sunteți cu mine? Sunteți atenți? 8 cu 8 fac 16. Câți dintre voi sunteți mai tineri de 16 ani? Ridicați o mână. Mai sus, mai sus, să vă văd. Domnul să vă binecuvânteze. Cuvântul este pentru voi. Biblia ne spune când era de 16 ani sau în al 8-lea an al domniei a început să-L caute pe Domnul. Nu există o vârstă mai potrivită ca aceea sub 16 ani, nu numai la 16 ani, decât aceasta să-L cauți pe Domnul. O vârstă nemaipomenită, o vârstă potrivită să-L cauți pe Domnul. Eu L-am întâlnit pe Domnul la 15 ani. Am crescut într-o familie de credincioși și mergeam la biserică și dintr-o dată am văzut în cercul celor mai mari decât mine că se mișcă, se întâmplă ceva. Ei se duceau la seri de rugăciune în mare secret în vremea comuniștilor, în ascuns, pe când se întuneca, mergeau pe rând, se adunau în locuri diferite. Și dintr-o dată am devenit și eu curios, nu știam ce se întâmplă acolo, dar am devenit curios să văd și eu unde se duc ei. Și au acceptat odată să mă ia și pe mine, cu ei, cei care erau mai mari. Și am participat la întâlniri de rugăciune. Și într-o astfel de întâlnire de rugăciune, Duhul lui Dumnezeu m-a atins, m-a transformat, m-a înnoit. Și de atunci n-am putut să urmez altă cale decât calea lui Dumnezeu. Atingerea Duhului Sfânt în viața mea a fost atât de puternică încât toate luptele inerente perioadei de adolescență, pentru că toți am trecut sau trece sau veți trece pe aici, n-au putut să răcească dragostea mea și pasiunea mea pentru Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui! Tineri, nu așteptați să fiți maturi, să fiți adulți ca să-L căutați pe Dumnezeu. Biblia ne arată nenumărate exemple că El se descopere la vârste foarte, foarte fragede. Dumnezeu vorbește la vârste foarte fragede. Dumnezeu vă vorbește în această seară. Căutați-L pe Dumnezeu. Tinerețea aceasta, oarecum de vreme, este cea mai bună perioadă să-L căutați pe Domnul. Și dacă îl veți căuta pe Domnul, El vi se va descoperi și veți cunoaște dragostea Lui și măreția Lui și frumusețea Lui. Veți ajunge să vă îndrăgostiți de El atât de mult încât nimic din lumea aceasta, nimic din ofertele lumii acestea nu o să vă atragă și să vă rupă de dragostea Lui Hristos. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu! Noi la misiune de multe ori vorbim despre fereastra 10-40. Este parte din un decupaj în geografie, latitudinea 10-40, 10 peste ecuator, 40 sub ecuator, unde trăiesc cei mai mulți oameni care sunt fără Dumnezeu. Miliarde de oameni care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și în misiune, preocuparea celor mai mulți este să mergem acolo, în această zonă care cuprinde Africa de Nord, cu țări musulmane, Orientul Mijlociu, cu țări musulmane, partea de sud a Asiei, cu țări hinduse, budiste, unde oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar mai sunt misiologi care ne vorbesc de fereastra 10-14. Și asta se referă la 10-14 ani. 10-14 ani, dacă acordăm ca biserică, părinți, atenție deosebită acestei vârste foarte, foarte sensibile, atunci putem să-i câștigăm pe acești copii pentru Dumnezeu. Sigur că trebuie să ne ducem în lume și să aducem cât mai mulți din lume la mântuire, dar în același timp să facem tot ce ne stă în putință să nu-i pierdem pe cei pe care Dumnezeu ni-a dat, ni-a dat. Să nu-i privim ca niște copii, pentru că la 10, la 14, la 16 ani, Dumnezeu poate vorbi, poate să se reveleze și poate să facă lucrări mărețe prin acești tineri. Mă duc la următoarea treaptă. Și Biblia ne spune că în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțim de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. 8 cu 12, 20 de ani. Cât sunteți sub 20 de ani? Vă rog, ridicați, nu vă fie jenă. Să vă binecuvânte Domnul și pe voi. Este vârsta cea mai potrivită să vă ridicați și să luptați împotriva dumnezeilor lumii acesteia. La 20 de ani, Iosia s-a ridicat plin de curaj pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu, pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că a avut o relație cu Dumnezeu și a putut să facă o distinție clară între el și ceilalți Dumnezei, nu așa cum s-a întâmplat cu împărații de dinainte. Și a început să curețe Iuda și Ierusalimul de toți dumnezeii care erau acolo și a făcut praf și cenușe, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. 20 de ani, cea mai bună și potrivită vârstă să lupți împotriva dumnezeilor lumii acesteia. Voi aminti doar câțiva. Materialismul. Noi, multă vreme, i-am acuzat și poate pe nedrept, zic eu, sau prea multă atenție am acordat acestui aspect pe credincioși ortodoxi, că ei au icoane, pe catolici că au statui și așa mai departe. Și într-adevăr, Biblia ne spune să nu ne închinăm chipurilor cioplite și lucrurilor făcute de mâini omenești. Dar n-ar trebui să fim și noi atenți. N-avem icoane, nu avem statui, dar inimile noastre și mințile noastre pot să fie pline, tapetate, cu zeci și zeci de dumnezei ale lumii acesteia, ai lumii acesteia. Pentru că Dumnezeu este Cel care îți răpește atenția, care îți răpește inima, care îți răpește preocuparea, care îți răpește energia și atenția. Și atât de ușor în zilele noastre credincioșii pot să fie seduși de acest Dumnezeu al materialismului. Și nu-i vorba numai de dumneavoastră, în Austria, este vorba și de noi și de oriunde am trăit. Tineri, luptați împotriva acestui Dumnezeu. Trăiți o viață simplă. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu. Toți oamenii lui Dumnezeu au trăit o viață simplă. Apostolul Pavel ne spunea, știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în sărăcie. Pretutindeni, m-am deprins să trăiesc în orice condiție. Și vă rog să luptați împotriva acestor dumnezei. Luptați împotriva altui Dumnezeu, aspectul fizic. Am citit recent niște articole că oamenii din lume cheltuiesc sume exorbitante, atât de mari încât ar putea să eradicheze sărăcia din Africa pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Uitați-vă astăzi, dacă vă duceți oriunde, în orice țară civilizată, veți găsi saloane de înfrumusețare, clinici de chirurgie estetică, săli de sport, fitness și așa mai departe. E bine să ne mișcăm pentru că trăim în orașe, dar astăzi oamenii sunt obsedați de aspectul fizic. Sunt obsedați, tineri și tinere, obsedați de aspectul fizic, cum arată. Și aspectul fizic poate să fie un Dumnezeu care te rupe de Dumnezeul adevărat, de preocupările de a te închina Lui. Ești atât de preocupat de tine, de cum arăți, încât ăsta este scopul existenței. Fete, băieți, mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru cum sunteți. Nu la întâmplare v-a creat așa. Amin? Te laud, Dumnezeule, că sunt o făptură atât de minunată. Și dimineața când vă duceți să vă spălați pe dinți, tineri și tinere, vă uitați acolo, nu căutați numai coșii care vă ies pe frunte sau nu știu mai pe unde, ci uitați-vă că sunteți făcuți după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și lăudați-L că v-a făcut frumoși și minunați și dați-I glorie. Și învățați-I să-I dați glorie și să-L onorați în fiecare zi pe Dumnezeu pentru ceea ce sunteți și cum arătați. Și lăudați numele Lui. Sexul, un Dumnezeu al vremurilor noastre, tineri și tinere, obsedați de sex. Dumnezeu ne-a chemat să trăim o viață curată, să trăim o viață neprihănire. Dorința aceasta vine de la El, este sănătoasă, dar ea trebuie canalizată pe un culoar biblic, sfânt, curat, nu oricum. Dumnezeu să vă dea biruință asupra acestui Dumnezeu al veacului. Pentru că uitați, marea majoritate a tinerilor din lumea aceasta cum trăiesc, fără niciun control, fără nicio morală, fără nicio restricție. Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să biruiți acest Dumnezeu. La 20 de ani, Iosia s-a ridicat și a nimicit și a distrus toți dumnezeii din Iuda și din Ierusalim. Ridicați-vă în numele Domnului Iisus Hristos, cunoscându-L pe El, cunoscând puterea Lui, și nimiciți acești dumnezei. Faima, gloria, este un alt Dumnezeu care se duce pe mulți. Vor să fie cunoscuți, să fie importanți. Și vă întreb acum, pe voi, care vă uitați poate că la sportivi, actori, cântăreți, celebri, da? Cine a câștigat premiul Nobel pentru medicină în anul 2017? Știți? Nu știți, așa-i? Cine a câștigat balonul de aur în anul 2011? Știți? Nu știți. Oameni care au fost faimoși cândva, da? Celebri în toată lumea. Dar au fost uitați, pentru că an de an apar alte celebrități. Nu vă doriți, nu luptați pentru faimă. Nu luptați să fiți cunoscuți de oameni. Luptați să fiți cunoscuți de Dumnezeu. Ăsta este cel mai important lucru. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos și-a trimis ucenicii să meargă în misiune, în evangelizare, doi câte doi, și s-au întors după aceea bucuroși, satisfăcuți și au zis, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse, suntem faimoși, suntem celebri, în iad se știe despre noi, diavolul se prăbușește înaintea noastră. Și Domnul a zis, nu lucrurile acestea trebuie să vă bucure, ci faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri. Amin? Nu contează și n-are nicio importanță să fie scris numele nu știu unde, pe ce plachete, pe ce cupe. Important este ca numele să fie scris în ceruri. Așa că tineri și tinere, luptați împotriva dumnezeilor. Și sunt mulți dumnezei. Mă duc la ultimul gând. Vreau să închei cu acesta și apoi să fac și o scurtă prezentare. Și eu sunt un om al misiunii și nu pot să plec de aici înainte de a vă vorbi un pic și despre misiune. Versetul 8 ne spune, în al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățat țara și casa și așa mai departe, i-a trimis pe cei de acolo să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. 18 cu 8, 26 de ani, de plină maturitate, putere, înțelepciune. 26 de ani, cât sunteți pe acolo, plus minus? Vă rog să ridicați mâinile. Domnul să vă binecuvânte. Este cea mai potrivită vârstă să lucrați, să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu și să lucrați pentru împărăția lui Dumnezeu. Îl cunoașteți deja, umblați cu El. Poate că unii la vârsta aceasta ați terminat o facultate, poate că ați început munca, unii dintre voi v-ați întemeiat o familie și din păcate unii cred că s-au ajuns până aici, da? I-am întâlnit atâția tineri care erau evlavioși, plini de râvnă, prezenți peste tot, la cântări, până când s-au căsătorit, până când s-au așezat, au primit o slujbă bună și apoi au dispărut. La 26 de ani nu trebuie să dispari, atunci trebuie să apari, atunci trebuie să pui la dispoziția lui Dumnezeu și a împărăției lui darurile pe care El ți le-a dat, talentele pe care El ți le-a dat, investiția lui Dumnezeu și a celor din jur în tine, 26 de ani, cea mai bună vârstă, să lucrezi la casa lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și aici nu mă refer doar la construcția pe care o aveți, Domnul să vă ajute să o finalizați. Am înțeles că foarte mulți credincioși sunt implicați și lucrează și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta, dar este o casă mai mare, mai măreață, care trebuie să fie zidită. Asta este casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, care este o casă multigenerațională și multietnică. Pe de o parte trebuie să fim preocupați să lucrăm în așa fel încât să aducem generațiile care vin una după alta în împărăția lui Dumnezeu, să fim preocupați de ei. În același timp, casa nu este terminată. Ea se va termina doar când Iisus Hristos va reveni. Până atunci se tot zidește, se tot zidește. Și fiecare convertit este o cărămidă care este pusă la această casă, care se zidește, care se înalță până când vine Domnul Iisus Hristos. Și vă chem, tinerilor, să participați la zidirea casei lui Hristos. Nu risipiți darurile pe care Dumnezeu le-a pus în voi. Dacă citiți cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu aseamănă biserica lui, trupul lui și cu un trup, da? Care este alcătuit din mai multe mădulare. Și el zice acolo, Apostolul Pavel, fiecare mădular este important. Să nu zici că nu ești important, să nu zici că nu ești importantă în trupul lui Hristos. Să nu zici că nu contezi în trupul lui Hristos. Pavel zice, și cele mai neînsemnate mădulare sunt importante și contează. Slăvit să fie Domnul! Așa că vă invit la ce să participați la cea mai măreață construcție care se ridică, la cel mai măreț edificiu care se ridică. În zilele noastre, anumite națiuni se întrec să ridice clădiri mai înalte, mai ales cei din Orientul apropiat, care stau pe miliarde și miliarde de dolari, ridică clădiri de 800 de metri, de 1000 de metri, fiecare încearcă să o ridice mai sus, mai mult. Noi lucrăm la altă construcție măreață, la Biserica lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu și vă invit să fiți parte în această lucrare. În al 18-lea an, deci la 26 de ani, a început să dreagă casa Domnului. Lucrați împreună cu slujitorii la casa Domnului. Puneți darurile pe care vi le-a dat la dispoziția lui Dumnezeu. Lăsați-vă folosiți de Dumnezeu și viața voastră va fi împlinită, va fi satisfăcută, slăvit să fie numele Lui. El să binecuvinteze biserica, El să binecuvinteze tinerii și dacă un senior cu părul alb și cu barba albă v-a dat un gând bun, un sfat bun, primiți-l. Căutați pe Domnul de vreme, de la cea mai fragedă vârstă, luptați împotriva dumnezeilor viacului acestuia și lucrați împreună cu Sfinții lui Hristos la împărăția Lui, la zidirea casei Lui, biserica Lui. Amin. Acum, câteva minute, foarte pe scurt, nu știu dacă funcționează, dacă poți să-mi dai și vreau să vă fac o provocare și pe scurt să trecem prin lumea aceasta, că am zis că noi suntem chemați să zidim împărăția lui Dumnezeu. Nu să ne închidem, ci să ieșim afară și să aducem noi și noi oameni pentru Dumnezeu. În urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos ne-a dat o misiune. Și a zis așa, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Și a adăugat o promisiune, da? Când veți face aceasta, mă voi întoarce. Voi fi cu voi, dar mă voi întoarce. Matei 24, Evanghelia aceasta trebuie propovăduită la toate neamurile. Apoi va veni sfârșitul. Care este situația acum, după 2000 de ani de existența bisericii și după evangelizare? Uitați cum stau lucrurile. Lumea întreagă poate să fie împărțită în trei categorii, în funcție de modul în care răspund la aceste două întrebări. Ești creștin? Ai acces la mărturie creștină? În funcție de cum răspund oamenii la aceste două întrebări cruciale, lumea poate fi împărțită în trei categorii. Este vorba de lumea ce? 33% din populația globului se identifică pe ei ca fiind creștini. Sigur că cei mai mulți sunt nominali. Doar o mică parte din ei sunt născuți din nou. Dar oamenii aceștia zic că sunt creștini, au acces la Evanghelie, au Biblia în limba lor, au biserici pe strada lor, în orașul lor, au cunoscuți și ei trăiesc în țări precum Statele Unite, Kenya, Spania, România, Argentina și așa mai departe. Mai există o lume. 38% din oameni, aceștia, dacă i-ai întrebat dacă sunt creștini, ți-ar spune nu sunt creștin. Ai acces la Evanghelie? Da, în mijlocul lor trăiesc creștini, Biblia este tradusă în limba lor, sunt biserici, în mijlocul lor sunt programe de televiziune, de radio, sunt resurse creștine, sunt acei necredincioși care sunt expuși la Evanghelie și trăiesc în țări precum Japonia sau Nigeria sau India. Dar mai există o categorie de oameni, 29%, care răspund nu la ambele întrebări. Nu sunt creștini și nu cunosc nicio mărturie creștină. Unu din trei nu au auzit niciodată de Iisus. Nu au șansă să audă vestea bună, nu au acces la Evanghelie, nu au Biblia în limba lor, nu au biserici sau credincioși în apropiere. Și trăiesc în aceste țări, Iran, Afganistan, Bhutan, Somalia și altele asemănătoare. Noi suntem chemați să zidim Biserica lui Hristos. În Matei 28, Iisus ne-a zis, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. În greacă este din toate etniile, pantata etne. Avem acest cuvânt în toate limbile aproape, etnie. Este un grup distinct, o limbă distinctă. Iar oamenii aceștia n-au auzit niciodată de Evanghelie. Auziți mult despre misiune și misionari și aveți impresia că sunt foarte mulți misionari în lume. Adevărul e că nu sunt mulți misionari în comparație cu populația lumii care este de 7 miliarde. Doar unul din 1800 de credincioși alege să se implice în misiune transculturală. Nu știu câți membri aveți. 2000. Dacă ar fi unul misionar trimis într-o altă țară, ați fi la medie. Așadar, dispunem de o forță misionară de vreo 400.000 de misionari. Sunt în toată lumea, din toate confesiunile, inclusiv catolici sau luterani sau evanghelici. Din aceștia, acum fiți foarte atenți la aceste cifre, 72% din ei lucrează în lumea ce? Care este lumea ce? Lumea creștină. Oameni care au auzit, care au mărturie. 25% lucrează în lumea B, acolo unde nu sunt creștini majoritar, dar au acces la Evanghelie. Și doar 3% din toți misionarii aleg să se ducă în lumea A, acolo unde oamenii n-au auzit niciodată de Iisus. Când noi recrutăm misionari la Agenția Pentecostală de Misiune Externă, eu obișnuiesc să le spun așa, tinerilor, frați, surori, toate locurile bune de misiune s-au ocupat. Nu mai sunt locuri în Hawaii, nu mai sunt locuri în Noua Zeelandă, în Australia, în Canada, toate s-au ocupat de alții care au mers înaintea voastră. Dar sunt locuri de misiune în Afganistan, în Pakistan, în Uzbekistan, în Kazahstan și alte stanuri. Dacă vreți să mergeți acolo, vă susținem. Din punct de vedere financiar, lucrurile nu stau mai bine. Creștinii care trăiesc în lumea ce, câștigă anual 42 de trilioane de dolari. Asta înseamnă 42 de mii de miliarde de dolari. Dar dau foarte puțin pentru biserică. Din această sumă imensă, doar 700 de miliarde pentru lucrarea creștină, pentru organizații creștine. Dar din aceștia care și ei sunt puțini, doar 45 de miliarde sunt destinați pentru misiune, adică pentru lucrări care se fac dincolo de granițele țării.
Acum și aceștia, uitați-vă din nou foarte atent, cei mai mulți dintre ei se duc, 87%, la misionarii care lucrează în lumea C, 12% la misionarii care lucrează în lumea B și doar 1% se duc să susțină lucrările de acolo de unde este cea mai mare nevoie de lucrare. Ca să fiu mai, să înțelegeți oarecum mai bine, cu un exemplu mai pe înțelesul nostru, să zicem că din 100 de lei sau 100 de euro, cum aveți dumneavoastră aici, care sunt donați lucrării creștine, 94 sunt cheltuiți local, de noi, pentru proiectele noastre. 6 lei sau 6 euro se duc în misiune externă, trec granițele țării unde suntem. Și din acești 6 lei care se duc dincolo de graniță, 87 sau 5 euro și 22 se duc în lumea C, la creștini, tot la creștini, 12,72 de cenți se duc în lumea B, unde există mărturie creștină, și 1%. Adică dintr-o 100 de euro, 6 cenți se duc să se susțină acele lucrări în zonele în care nu există biserici, nu există mărturie creștină, unde creștinii sunt persecutați, unde oamenii nu au auzit de Hristos. Pe scurt și închei, 3% din misionarii noștri, având la dispoziție doar 1% din donații, merg să câștige pentru Hristos cele 2 miliarde de oameni care nu au acces la Evanghelie. Vi se pare corect? Vi se pare normal? Vi se pare etic? Nu-i corect, așa-i? 2 miliarde de oameni așteaptă încă să audă vestea bună a Domnului Iisus Hristos. Și vă las cu această întrebare. Tu ce vei face? Că ai 16 ani sau 20 sau 26 sau 40 sau 50? Ce vei face cu această întrebare? În Matei 28, Iisus a vorbit ucenicilor săi. Sunteți ucenicii lui Hristos? Care dintre voi? Nu este. Toți suntem ucenicii lui Iisus, nu-i așa? Toți ne lăudăm. Ei, porunca lui este pentru toți ucenicii din toate timpurile. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă eu, închei cu asta, chiar că închei, aș zice, fraților, biserica pe care o păstoresc eu, noi nu-i mai botezăm pe oameni. Dacă sunt născuți din nou, se înscriu doar într-un registru și mergem cu ei mai departe. M-ați considera eretic, nu-i așa? Nici nu m-ați mai primit pe aici vreodată. Dar în același verset în care Domnul Iisus Hristos ne spune să-i botezăm, în același verset ne spune și să ne ducem la alții să facem Evanghelie, da? Să propovăduim Evanghelia. E bine, bucățiți ca asta o detașăm, o tăiem, o negociem, o votăm, da? Deși este tot cuvântul Domnului Iisus Hristos. Haideți să împlinim tot cuvântul Domnului Iisus Hristos și El să ne ajute la aceasta. Amin!